Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 24 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Ploi cu aromă de salcâm înflorit pretutindeni astăzi, poate cu excepția unor zone restrânse de codru, unde, printre stejari, salcâmii blonzi o fi fiind considerați de neam mai prost, chiar dacă sunt o chestie nevoie mare acum.
Vara și-a instalat deja temperaturile ridicate și dictează regulile de joc, că niște trupe pe un teritoriu străin ce opune tot mai puțină rezistență. Vor fi 25-26 de grade în extremitatea nordică și se va dovedi a fi cea mai redusă temperatură, pentru că în rest meteorologii prognozează plus 28-29, iar în zonele cu peisaj mai de stepă din sud se va ajunge chiar la o maximă de plus 30. Noroc de, cum s-a și anunțat, în prospătura pe care o aduce ploaia peste cea mai mare parte din teritoriu.
Dau turcii, dar nu cu ieniceri ca sute de ani în urmă, ci cu negustori dintre cei mai agreați și bineveniți pentru economia Republicii Moldova. La Chișinău au început negocierile acordului de comerț liber cu Turcia. Vom discuta în această dimineață despre creșterea spectaculoasă a fluxului comercial moldo-turc și despre necesitatea și importanța acestui acord cu șeful delegației de la Chișinău de negociatori, ministrul adjunct al economiei, Octavian Calmâc.
Despre problemele pe care le are un partid ultranaționalist din Bulgaria după ce reprezentanții lui au atacat o moschee din Sofia, ne va vorbi peste un sfert de oră Petyo Petkov, cel care semnalează jurnalul de corespondent în fiecare marți. Iar de la colegul nostru Iulian Ciocan, cel care procesează zilnic realitatea cu amănuntul, aflăm astăzi o altă consecință a zisei mentalități de țarc, cu care continuă să exceleze moldovenii.
Știrile mai întâi prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Mai mulți parohi au ales un mod mai puțin ortodox de a protesta împotriva legalizării ligii islamice. Președintele american Barack Obama și-a început ieri turneul european în Irlanda și legendarul cântăreț folk Bob Dylan împlinește astăzi 70 de ani. Acestea sunt titlurile dimineții. Mai mulți parohi au decis că nu se vor mai ruga pentru conducerea țării în semn de protest față de decizii de a legaliza Liga Islamică din Moldova. Un boicot criticat de Mitropolia Moldovei, relatează agențiile de știri locale, care atrage atenția că un astfel de gest de protest trebuie discutat de Sfântul Sinod. Săptămâna trecută la Chișinău, mai multe organizații ortodoxe au protestat și ele împotriva legalizării islamului. Președintele interimar Marian Lupu va fi la sfârșitul săptămânii în Polonia, unde va participa la summitul președinților statelor Europei Centrale. Tot atunci în Polonia va fi și președintele Statelor Unite Barack Obama în ultima etapă a turneului său european. Obama se va întâlni cu reprezentanți ai țărilor central și est europene. Președintele american și-a început ieri turneul în Europa, în Irlanda, unde a vizitat satul de unde se trage un străbunic din partea mamei. Între timp, Obama și soția sa, Michelle, se află la Londra pentru o vizită de 2 zile. De acolo, președintele american va pleca în Franța pentru reuniunea principalor 8 economii mondiale, așa numitul G8. Ultima etapă va fi, cum spuneam, Polonia. Președintele american a fost obligat să plece din Irlanda mai repede pentru că exista riscul ca spațiul aerian să fie închis în urma erupției vulcanului Grímsvötn din Islanda. Se așteaptă că astăzi norul de cenușă să ajungă în Scoția. Cu toate acestea, Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie nu se așteaptă ca traficul aerian să fie atât de perturbat precum a fost cu un an în urmă de erupția altui vulcan islandez. Aviația NATO a lansat cel mai intens raid de bombardament asupra capitalei libiene Tripoli. Se pare că ținta atacurilor au fost diverse clădiri oficiale și reședințe ale președintelui Gaddafi. Autoritățile libiene susțin că cel puțin 5 persoane au fost ucise și peste 100 rănite. Între timp, Franța și Marea Britanie și-au anunțat intenția de a folosi elicoptere de atac pe lângă avioane de luptă, elicoptere care pot ținti mult mai sigur și mai eficient. Și legendarul cântăreț folk Bob Dylan împlinește 70 de ani. Dylan se află în continuare în turneu prin lumea întreagă după o carieră de peste 50 de ani. Născut Robert Allen Zimmerman în 1941 în statul Minnesota, Dylan a fost un autodidact învățând singur să cânte la pian, chitară și muzicuțe, instrumente care au și marcat cariera sa muzicală. Și astăzi cântece precum Hey Mr. Tambourine Man sau The Times They Are Changing sunt considerate nu numai clasice ale muzicii de protest, dar și poezii valoroase, pentru că Dylan a fost propus și pentru Premiul Nobel pentru Literatură. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Elena. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să căutați pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovski dialoghe. Dialoguri transnistrene, în traducere în rusă.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, discutăm în această dimineață cu domnul Octavian Calmâc, viceministru al economiei și negociatorul șef din partea Chișinăului acordului de comerț liber cu Turcia. Domnule Calmâc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Sunteți șeful delegației moldovene la negocierea acordului de comerț liber cu Turcia. Pentru început, de ce acest acord acum și de ce ar trebui să înțelegem că este important, că nu o fi doar o consecință a prieteniei de veacuri moldo-turce?
Deci, în primul rând, este un aranjament între Uniunea Europeană și Turcia atunci când Turcia a obținut acordul de asociere la Uniunea Europeană și statutul de candidat al UE, de aderare la UE, prin care se spune că ori de câte ori Uniunea Europeană dorește să-și extindă domeniul său de comerț preferențial pe produse industriale, urmează ca acest aranjament să fie inițiat și cu Turcia. Respectiv, dacă Republica Moldova a inițiat negocierile pe marginea acordului de asociere și intenționează să negocieze acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, care noi așteptăm de curând să începem aceste negocieri, este în mod iminent lansarea negocierilor cu Turcia. Nu în zadar, având în vedere că negocierile cu Uniunea Europeană încă nu sunt lansate, noi am făcut această procedură, această inițiativă, ca să vedem care este opinia părților atunci când am făcut propunerea Turciei la începutul anului să luăm aceste negocieri. În luna februarie a avut loc primele consultări la Ankara, acum este prima rundă de negocieri la Chișinău. Deja despre progrese vom vedea, pentru că noi intenționăm să sincronizăm procesul de negociere a acordului de comerț liber cu Turcia cu cel cu Uniunea Europeană, ca mai mult sau mai puțin elementele și conținutul acestor acorduri să fie identice.
Deci acest acord cu Turcia este, în primul rând, o precondiție pentru, cum să zic, acordul de liber schimb al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană?
Se poate spune și așa.
Când se spune că procesul de negociere al acordului de comerț liber cu Turcia urmează a fi sincronizat cu negocierile bilaterale cu Uniunea Europeană pe marginea, cum spuneați, acordului de asociere și acordului de comerț liber cuprinzător și aprofundat, cum va arăta acest lucru la modul practic? Ce se sincronizează, de fapt? Cum se lucrează, ca să înțeleagă toată lumea?
Deci sunt mai multe etape. Deci, la prima etapă, având în vedere că practica internațională a tratatelor demonstrează că partea de text a acordului de bază, ele sunt mai mult sau mai puțin identice. Deci noi ne-am pus drept obiectiv la prima rundă de negocieri să parcurgem acest text de bază a acordului, unde se vorbește despre perioada de implementare, care vor fi domeniile de acoperire, deci vor cuprinde și produsele industriale și produsele agricole, proprietatea intelectuală, achizițiile publice și multe alte elemente conexe comerțului liber. Modul de acces pe piață, impozitarea, nediscriminarea și multe alte elemente, principii generale care sunt respectați în acordul de comerț liber.
Pe de altă parte, domnule ministru, exporturile moldovenești spre Turcia par să se fi dublat în primul trimestru al acestui an, iar anul trecut volumul comerțului bilateral a înregistrat o creștere de 40% în raport cu anul 2009, 40%. Ce anume oferă Moldova unei țări ca Turcia?
Deci, unul la mână, deci s-a observat o creștere masivă de exporturi de cereale, animale vii, fier uzat. Deci, lucruri care anterior nu au fost înregistrate în comerțul nostru exterior cu această țară. Dar eu cred că avem potențial mult mai mult decât doar exportul de materii prime pentru industriile altor țări. De aceea și intenționăm să stimulăm acest comerț, în special pe partea industrială, și din posibilitate să dezvoltăm așa numită cooperare industrială. Deci, având în vedere că și Turcia și Republica Moldova, în perspectiva apropiată, va avea un comerț liber cu Uniunea Europeană, apare posibilitatea de dezvoltare a unor industrii destinate exportului pe piața europeană. Deci, utilizând materiile prime din Turcia și capacitatea lor de procesare acestora, introducând aceste mărfuri în Republica Moldova, prelucrându-le, făcând niște produse mai finite, pot fi exportate în regim de comerț liber în Uniunea Europeană. Cel mai elocvent exemplu sau industrie este industria textililor, unde deja există o pregătire profesională în Republica Moldova, există relații atât pe piața comunitară cât și pe piața Turciei, și această relație poate fi dezvoltată atât cu vestul cât și cu estul, mă refer la piața CSI-ului. Și deja primele semnale există și în acest sens.
Dar ce importă Republica Moldova din Turcia, în afară de, să zicem așa, buna dispoziție cultivată în Antalya pe plajă sau de o vorbă de interpretare turcească a muzicii lui Dimitrie Cantemiroglu, cum era cunoscut domnitorul Moldovei?
Deci trebuie să menționăm că practic spectrul sau asortimentul de produse care sunt importate din Turcia este mult mai larg decât cel care noi îl exportăm și se regăsesc produse atât agricole cât și industriale, dar în special este vorba de importuri de textile, produse finite, deci îmbrăcăminte, haine, încălțăminte și în ultimul rând este vorba de produse de industrie chimice.
Dar într-un comunicat despre începerea negocierilor se remarcă, între altele, că ați insistat pe necesitatea unei liberalizări unilaterale a comerțului cu produsele industriale din partea Turciei, în timp ce Moldova urmează să realizeze o liberalizare graduală pentru produsele respective. În traducere, pentru omul obișnuit, asta ce ar însemna?
Deci procesul ăsta este inevitabil ca să fie așa cum este menționat în comunicatul de presă al Ministerului Economiei, din simplu motiv că Turcia deja este în Uniune Vamală cu Uniunea Europeană și este obligată să ofere același regim comercial pe care îl oferă UE-ul Republicii Moldova. Altfel spus, deci acele preferințe comerciale autonome de care beneficiază Republica Moldova din partea Uniunii Europene începând cu anul 2008, se implementează și se respectă inclusiv și de Turcia. Ceea ce înseamnă că deja avem un acces preferențial pe produse industriale, preponderent, pe piața Turciei. Acum urmează să vină răspuns și din partea noastră. Ieri la prima discuție am identificat sectoarele care posibil să fie acoperite de acordul de comerț liber cu Turcia pe partea produselor agricole. Noi am specificat care sunt sectoarele care urmează să fie protejate din partea noastră, inclusiv și sectoarele pe care noi nu ne gândim să le liberalizăm, având în vedere solicitările agenților economice și așteptările societății în întregime.
La ce vă referiți, domnule ministru? Iertați-mă că vă întrerup. La ce vă referiți concret ca să
deci facem
niște precizări? Un exemplu, două.
Deci există câteva industrii, inclusiv și în Republica Moldova și în alte țări care urmează să aibă o atenție deosebită și ele nu pot fi liberalizate. Comerțul cu aceste mărfuri nu pot fi liberalizate. Cum ar fi? Industria producerii zahărului. Deci zahărul este așa, zahărul produs din ceclă de zahăr, mă refer, nu din treste, procesat din treste. De asemenea, este vorba de produsele din carne. Sau carne și produsele din carne. Laptele și produsele din lapte. Deci sunt niște sectoare care, de regulă, orice țară liberalizează comerțul cu aceste mărfuri în ultimul rând. Având în vedere că produsele agricole nu e face obiectul principal de negociere, noi avem marja de manevră în acest respect și introducem numai acele sectoare care prezintă un interes pentru noi.
Domnule ministru,
fructele, legumele și multe altele în afara sezonului și respectiv produsele.
E clar.
Peștele și multe altele.
Cunoștințele multora despre importurile de produse agricole din Turcia se limitează doar la niște roșii cu gust cam criticat de amatorii moldoveni ai legumelor crescute în voie. De fapt, care e diferența vizibilă între Republica Moldova și Turcia din punctul de vedere al aplicării standardelor fitosanitare, sanitare? Are Turcia laboratoare mai bune?
Cu siguranță că Turcia are laboratoare mai bune, dar standardele care urmează să fie aplicate și care sperăm noi să le aplicăm sunt acele europene armonizate. Turcii de mult și-au adoptat sistemul său de standardizare racordat la cel european, deci ei fac comerț cu EU deci de mulți ani și au cifre impresionante. Noi de-aia suntem în proces de racordare acestor standarde. Este vorba despre inofensivitatea acestor produse pentru consumator. Deja calitatea este un alt subiect. Există diferite tipuri de calitate. Deci important, după conform acestei abordări, ca produsul care este pus pe piață să fie inofensiv pentru consum. Și aici apare și diferite oferte vis-a-vis de calitate. Calitate mai proastă, calitate medie, calitate bună și bioprodusele care acum au o tendință de dezvoltare mai profundă.
Prin ce se va deosebi viitorul acord cu Turcia de cele încheiate de Republica Moldova în cadrul Acordului Central European de Comerț Liber, CEFTA, domnule ministru?
Deci, eu cred că din punct de vedere a limbajului acordului vor fi mici diferențieri, pentru că el s-a convenit că chiar și reguli de origine sau sistemul de administrare vamală care va fi aplicat acestui acord va fi acel european, deci vor aplica reguli de origine europene, similar CEFTA-i. Se va deosebi doar prin anexe, care va fi nivelul de acoperire sau ce grupe de mărfuri vor cădea sub incidența acestui acord. Asta va fi unica diferență.
Da, și ultima întrebare, domnule ministru, timpul ne presează. Odată semnat respectiv acord, care este pronosticul dumneavoastră? Vor da buluc, ca să folosim un turcism, oamenii de afaceri spre schimburi comerciale sau, ca să reformulez, se poate aștepta o creștere a exporturilor spre Turcia, mai ales că deja are, iată, există tendințe spectaculoase în acest sens?
Cred că trebuie să ne uităm mult mai larg decât doar la un simplu relație de export-import. Deci noi creăm premize pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea relațiilor în complex la nivel regional. Deci este vorba de dezvoltarea cooperării industriale trilateral. Deci Turcia, Republica Moldova ca zonă de procesare și export pe piața comunitară. Și este un element esențial pentru atragerea acestor investiții, pentru că experiența Turciei, în special, în investire în alte țări, demonstrează că imediat ce apar regimul comerciale preferențiale, investitorii din Turcia își amplasează unele produceri în străinătate, în țările cu care au aceste acorduri. Pentru că deschid noi perspective. Republica Moldova este unica țară din regiune care are în același timp comerț liber și cu vestul și cu estul, ceea ce ei nu își pot permite, deci valorificarea potențialului pieței din CSI. Deci Republica Moldova, din punct de vedere al investițiilor, este foarte atractiv și cred că elementul ăsta este mult așteptat de către investitori.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu și vă dorim o zi bună în continuare și succes în aceste negocieri, ca și în toate celelalte de care sunteți preocupat. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul adjunct al economiei, Octavian Calmec. Este ora 7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petchio Petkov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Mai mulți parohi au decis că nu se vor mai ruga pentru conducerea țării în semn de protest față de decizia Ministerului Justiției de a legaliza Liga Islamică din Moldova. Un boicot criticat de Mitropolia Moldovei, relatează agențiile de știri locale. Președintele interimar Maria Lupu va fi la sfârșitul săptămânii în Polonia, unde va participa la summitul președințelor statelor Europei Centrale. Tot în Polonia se va afla și președintele Statelor Unite, Barack Obama. Polonia va fi ultima etapă a unui turneu european, turneu care a început ieri în Irlanda. Astăzi, Obama și soția sa, Michelle, se află în Marea Britanie. Aviația NATO a lansat cel mai intens raid de bombardament asupra capitalei libiene Tripoli. Și statul Missouri din America a fost lovit de o tornadă atât de puternică încât cel puțin 116 persoane au fost ucise, alte câteva sute rănite.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org. Tot acolo vă invităm să accesați pagina specială a Europei Libere dedicată celor 20 de ani de la destrămarea URSS. Este ora 7:21 și e timpul pentru revista presei.
În Rusia, costul de extracție pentru 1000 de metri cubi de metan este de $20, iar la consumatorii din Republica Moldova acesta ajunge la un tarif de $390, scrie cotidianul Adevărul. De la sondă și până la hotarul de vest al Rusiei, costul gazului crește cu aproape $125. Totodată, pentru țara noastră, Rusia mai aplică o taxă de 30% la exportul de gaze. La aceasta se adaugă circa $50 TVA și cheltuieli de tranzit prin Ucraina. În final, ar trebui totuși să rezulte un preț mediu de import de $250, dar tariful actual este de 390. Concluzia Adevărului este că taxele impuse de autoritățile ruse la extracția și exportul de gaz explică doar parțial această majorare, în timp ce 20% din prețul final rămâne o enigmă. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău scrie că faptul că nici președintele interimar, nici premierul, nici măcar ministrul culturii nu au găsit de cuvință să se abată de la trebe electorale pentru a aduce omagiu unei persoane de talia lui Serafim Saca, demonstrează că elitei și statului de azi lipsește un fundament conceptual bine gândit, național și democratic, că acesta mai funcționează încă într-o inerție comunistă. Un alt editorialist de la aceeași publicație observă că doi dintre cei patru lideri de partide parlamentare au dispărut din campania electorală. În cursă au rămas doar Lupu și Filat, care pot fi urmăriți muncind cot la cot cu echipele lor care se bat pentru un loc sub soare în capitală. Voronin și Ghimpu strălucesc prin absență, constată Petru Bogatu. Doar că Voronin și partidul său a luat o distanță de precauție față de Igor Dodon, candidatul comunist care uneori creează impresia că a intrat în alegeri pe propria ei răspundere, pe când Mihai Ghimpu îi netezește actualului primar al capitalei drumul în prim planul vieții politice. Pele pe semne și-a dat seama în sfârșit că este contraproductiv să pui un vagon cu exponate de muzeu dinaintea locomotivei numite Dorin Chirtoacă, este concluzia lui Petru Bogatu. Moldova Suverană publică un articol semnat de comentatorul politic Victor Gurău, în care autorul afirmă că în municipiul Chișinău stăpânii adevărații momentului sunt câinii și gropile. Și o previziune a candidatului Partidului Liberal la funcția de primar de Chișinău. Votul suburbiilor, care timp de 20 de ani a salvat capitala de dictatură, va fi și de această dată hotărător în ceea ce privește câștigarea primăriei Chișinău, crede Chirtoacă, citat de Timpul. Mai multe vă las să aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știrea asta la început m-a făcut să bolovănesc ochii. Va să zic că într-un parc din sectorul Rășcani al capitalei au fost distruse de unăs vreo 40 de lăzi de gunoi. Un veritabil dezmăț care ar merita analizat nu numai de poliție, ci și de medicii psihanaliști. De altfel, dat fiind faptul că lăzile distruse sunt avere publică, avem de face și cu o sfidare grosolană a tuturor contribuabililor corecți. Firește, nu e vorba de un prejudiciu de milioane. O ladă de gunoi costă doar 750 de lei. Dar cazul merită luat în discuție, iar întrebarea viceprimarului Vlad Coteț, unde vrem să mergem cu asemenea atitudine, pare firească și necesară. Dacă stau însă să mă gândesc mai bine, nimic uimitor nu e în distrugerea lăzilor de gunoi. Păi toți anii tranziției au conținut asemenea incidente. Am avut o sumedenie de bizarerii similare. Îmi amintesc bunăoară că într-un sat din apropierea Chișinăului au fost făcuiți într-o noapte vreo 60 de arbori din grădina școlii. Aparent, e greu să găsești o explicație pentru distrugerea unor lăzi de gunoi sau pentru hăcuirea unor copaci dintr-o grădină. În mod normal, îți vine să crezi că numai niște indivizi debusolați, dezaxați, pot face așa ceva. Dincolo de psihologie aparte a indivizilor, avem de-a face cu aceeași neglijare a averii publice. E o mentalitate specifică care a proliferat în epoca tranziției. E ideea că tot ce e dincolo de limitele propriului apartament poate fi ignorat, distrus, scuipat, murdărit, stricat. Parcul cu lăzile lui de gunoi e perceput ca un teritoriu străin și inutil, iar incursiunile într-un teritoriu străin pot să provoace pagube, nu-i așa? Important și vital e numai propriul tău țarc, în care te retragi să te odihnești și să dormi. În fond, recenta distrugere a lăzilor de gunoi nu se deosebește mult de comportamentul bezmetic al tinerilor aghezmuiți, care după concertele nocturne din centrul capitalei, lasă în parcuri mormane de gunoaie. E cam același trend. Unde vrem să mergem cu asemenea atitudine? Se întreabă pe bună dreptate viceprimarul. Eu aș face aici totuși o precizare. Cu această atitudine, noi deja am ajuns de mult într-o dimensiune ciudat miraculoasă în care parcă nimic nu prinde contur și nu are finalitate.
Bulgaria. Amintiri despre viitor pentru Republica Moldova, unde dispozițiile antimusulmane par să ia amploare? Petiu Petkov, cu o nouă filă a jurnalului său de corespondent.
6 persoane, printre care 3 polițiști, au fost rănite când un numeros grup de extremiști a atacat credincioșii musulmani în apropierea moscheei din Sofia. Procurorul șef al capitalei a avertizat că, în funcție de rezultatul anchetelor, va putea fi inițiată o procedură pentru scoaterea în afară legii a partidului ultranaționalist Ataka. Vicepreședintă Comitetului Helsinki Bulgaria, Maria Ilieva, a declarat că există suficiente prove pentru a fi inițiată la Curtea Constituțională procedură de scoatere în afară legii. Ea a menționat declarațiile făcute în public de președintele partidului Volen Sidorov. Partidul etnicilor turci al musulmanilor a avertizat că va informa Consiliul Europei, Comisia Europeană și Parlamentul de la Strasburg pentru acțiunile criminale ale partidului ultranaționalist. Printr-o declarație a Ministerului său de Externe, Turcia a condamnat atacul împotriva credincioșilor musulmani și a cerut pedepsie criminalilor. Peste 4.000 de semnături au fost colectate sub o petiție în Facebook pentru ridicarea imunității lui Sidorov. Mai mulți tineri ortodoxi au depus în semn de toleranță etnică și religioasă flori în fața lăcașului de cult musulman. Până nu demult, Ataka a sprijinit necondiționat în Parlament centriștii premierului Borisov. După ce și-a anunțat candidatura la postul de președinte, Sidorov a dat semnale că va putea rupe colaborarea cu Borisov. El a cerut demisie ministrului de interne Cvetanov. Din opoziție au declarat că, datorită lui Borisov, Ataka a devenit un factor în politică bulgară. Mai mulți analiști avertizează că atât ultranaționaliștii cât și partidul turc, zguduit de contradicții interne, au nevoie de astfel de provocări pentru a-și mobiliza simpatizanții în lunile care preced alegerile locale și cele prezidențiale. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a încheiat prima vizită a turneului european care l-a adus în Irlanda, iar acum se află pentru 2 zile în Marea Britanie. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Vizita în Irlanda a avut și o parte privată, pentru că președintele Obama și soția acestuia, Michelle, au vizitat sasul de unde se trage un străbunic din partea mamei a președintelui american. Și evident, o astfel de vizită nu putea să treacă fără o halbă de bere neagră băută într-un pub. Dar pentru irlandezi, care se luptă în continuare cu una din cele mai severe recesiuni din ultimele decenii, discursul ținut de Obama la Dublin a fost mult mai important. Poate pentru simplu fapt că președintele american a salutat curajul și răbdarea irlandezilor și ne-a transmis mesajul de încurajare, da, putem, atât de bine cunoscut din campania sa electorală de acum. În acest moment, guvernul irlandez duce o politică de austeritate financiară extrem de dură, negociată cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, care în schimb au acordat Irlandei un sprijin financiar de aproape 100 de miliarde de dolari. Și s-ar putea ca în cazul Greciei să nu fie suficient pentru a evita o restructurare a datoriei externe, adică ștergerea unilaterală a unei părți a datoriei, ceea ce desigur va submina serios credibilitatea financiară a Irlandei pe piața internațională.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30. Punem punctul aici. Alexandru Canțel și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.